Gaur hemen gurekin Irrintzi plazan Ines Castilla dugu, Nafarra Ateneoko Euskera Saileko eleduna, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan da urtea?
Ba, bueno, nik esango nuke ongi. Naiz eta urte komplikatua izan egin ditugu, hainbat gauzatxo.
Bai. Hoixe, urte komplikatua, urte komplikatuak, pluralean esan berko genuke, ezta. Eta gaur Inez, ongi iruditzen bazaizu, eginen dugu hemen errepaso txiki bat ikusteko bazen ba gauza, egin duzuen urtean zehar, zuek antolatuta, sail honetatik antolatuta. Nafarra Ateneoa erakunde garrantzitsua da, kultura erakunde garrantzitsua da Nafarroan, noski, eta hor, euskera sail potente bat egotea, oso kontu garrantzitsua da, ezta.
Ba, bai, nik uste dut, baietz, batetik Nafarra Ateneoa ez delako atzo goizan sortutako erakunde bat, ibilbide luzea daukan erakunde bat delako, eta, bueno, badauka bere euskera saila, eta euskera sailetik, ba, egin dira gauza asko, ez dakit ikusgarritasun asko eduki duten edo ez, baina egin izan dira. Eta, bueno, interesgarria iruditzen zaitu honek hartzea eta kontatzea, bueno, bintzan, ni nagonetik, ba, egin izan ditugunak. Eta aurretik ere eredatutako batzu badauzkat, beraz, ba, hoxen.
Hori da, alde batetik egin duzuena urtean zehar, eta gero ja urte berriari begira jarriko gara miritzen zaizu. Baina, guazen ordenean, kronologikoki zer egin duzue, hola, nabarmentzeko modukoa aurten.
Bai, ba, nik esango nuke badaudela, bueno, bi gauza, hola, pixka bat berezi esango nuke, o desberdin izan direnak, batetik badago, otxailean, uste dut hasi ginela, bai, ueurekin batera antolatu genuen irakurle taldeetan parte hartzen duten pertsonei begira kritika literarioak egiteko irizpidea jasotzeko literatura ikastaro bat, lau saio izan ziren, eta, bueno, lau saio horietan gai desberdinak landu ziren ikusteko, ba, bueno, gai horren inguruko liburuen kritika literario bat egiterakoan, gustatu zaite edo, ez zait gustatu esateaz aparte, ba, ze beste erpin landu daitezke, ba, bueno, ba, liburu baten inguruan hitz egiteko momentua. Eta, bueno, hortan, zera parte hartu zuten, ma, adibidez, Gema Lasarte eta Andrea Perales bezalako, bueno, bi pertsona literatura ikerketa inguruan, feminismoaren, zera literatura feministaren inguruan adituak diren bi pertsona, Ibon Atutxa ere bada, bueno, kritika literarioak egiten dituen bat edabideetan, bueno, ba, gurekin izan genuen, euskarazko saiakeraren inguruan, bueno, ale, zera, ba, zera irizpide batzuk azaltzen, Amaia Serrano ere egontzen Gerra Zibila nola landu izan duten euskal literaturan azaltzen, eta bueno, horren inguruan ba, nola landu barko genuke literatura hori, eta bukatzeko Ibone Gainak ere ba, hainbat edabidetan egiten du kritikak, eta Ibone Gainak LGTBI ikuspegia euskal literaturan nola landu barko litzatekeen, bueno, ba, horren inguruan aritu zitzaigun. Orduan, bueno, interesgarria izan zen, 50 pertson inguruk eman zuten izena, kontutan edukita garai hartan aforo murrizketekin eta genbiltzela, ba, bueno, arrakastatxoa izan ezitzela esan dezakegu. Hori, batetik, bestetik, hola pixkat, bueno, neri polita iruditu zaidan beste ekimen bat da izan da Heptameronaren proiektua, buktegirekin batera garatzen ari garena, aurten hasi egin gara horrekin, izan ere, bueno, asmoa da Angulemako Margaritak bere garaian idatzi zuen Heptameron obra bere osotasunen euskarara ekartzea, eta urtero atal bat itzultzea da asmoa. Aurten lehenbiziko atala itzuli dugu, urriaren bian egin genuen atal horren irakurketa irekia kondestablen, bueno, oso ekimen politia izan zen, Iruña eta Nafarroa eta Euskal Herriko hainbat pertsone parte hartu zuten, eta, bueno, ba, politia izan zen.
Bai. Eta horretaz gain, poesia txapelketak ere bain antolatu dituzue, bat ja tradizioa duena, beste bat berriagoa.
Bai, bat tradizioa duena, bueno, Ciudad de Pamplona gaztelerazkoa Iruña hiriaren 6. edizioa da, dagoeneko, beraz, bere heldutasunera heldu dela esan dezakegu, lanak, bueno, nik azkeneko biak ezagutzen ditut gertutik, eta iruditzen zait geroz eta kalitate aldetik geroz eta hobeak, eta, bueno, politiagoa, gainera bi emakume dira, beho bosgarren da zegarren saria jasoztutenak, hori ere interesgarria da, jende gaztea, lan politiak, bueno, bosgarrena, zera hoiene Garmendiak irabazi zuen, pandemia zeleta ezin izan genion, sari emate kimenarik egin, eta baina, bueno, bai egin genuela iaz, berarekin, poesiaren eguranen inguruan, berarekin saio bat, elkarrizketa bat izan genuen, kontestablen, Lierni Azkar Gorta izan da, zigarren edizioaren sariduna, oso lan interesgarria aurkeztu du arlo klinikoaren inguruan landutako poesia aurra batekin, eta, bueno, interesgarria. Gero badago gai bakarrari poesia saria, aurtengoan Nerea Baldak irabazi zuen, uste dut etxon tamaitia kolaboratu egiten duena, bueno, beste libururen bat ere idatzi izan duena, hainbasari ere jaso dituena, bueno, ba, lan politiak egiten dituen persona, emakumea, gaztea, bueno, gauza guzti horiek iruditzen zaik interesgarriak direla. Aurten ere, bueno, justo urtarrilean zabalduko da Nafarrateneo gai bakarrari lehiaketaren deialdia, ez dut aurreratuko oraindik zein izango den aurtengo gaia, baina bueno, hemen gutxira izango dizuet gaia zein den.
Aurtengoa ze izan eta bueno, duen urtekoa hirugarren edizioa.
Hoi da bai. Iazkoa edo aurten eman dena hirugarren izan da eta urrengo urtekoa laugarren izango da. Hori da.
Horretaz mintzatuko gara luze eta zabal, ja zabaltzen duzuenean urtarrilean, ezta? Eta kontu gehiago, Jose Miguel Bidador poesia taldea ere bildu izan da aurten hainbat aldiz.
Jose Miguel Bidador poesia taldea hiru urte egingo ditu aurten. Hiru urte hauetan zara hainbat zera poeta landu izan ditugu, asmoa da euskaraz idatzi duten eta euskarara itzulia izan den poesia lantzea eta beraz autore desberdinak lantzea, horien inguruan aritzea, emakumeak eta gizonezkoak tartekatzen saiatzen gara eta bueno, aurten landu ditugunen artean pues aipatzekoa da, adibidez, Mariluz Esteban, Inigo Astiz eta Asier Larretxea gurekin izan ditugulako, hain zuzen ere, eta horietaz aparte, ez ditugulako hemen izan, bueno, batetik, bizirik ez daudelako eta bestetik hemengoak ez direlako, pues landu izan ditugu, adibidez, Emily Dickinson, Joan Margarit, Xavier Letere landu izan genuen, eta ja kurtso hontan, urria zaroa eta abenduan, Paco Urondo, gero aurreko hilekoa, hilabetean landu genuen interesgarria izan zen, izan ere oraindik Mexiko eta Ego Ameriketan hitz egiten den hizkuntza txikitu baten inguruan, aritu ginelako, Nahualte hizkuntza, eta Nezahualcóyotl, izena pixka berezia da, izan omen zen general, bueno, tribu hortako general bat, baina, bueno, jantzia omen zena, eta kulturaldetik, bueno, pertsona hori jantzia, idatzi zituen, pues, poema batzuk, eta Jose Miguel taldeko kide batek itzuli zituen, eta, bueno, hien inguruan aritu ginen, eta saio politatera zen. Eta
horrekin batera, beste hainbat eta hainbat ekimen. Esate baterako, udalarekin batera antolatutako saio berezi batzuk, ez da?
Baita ere, bai, udalarekin gauza politak antolatu izan ditugu aurten.
Luzea da zerrenda.
Bai, luzea da zerrenda, bai. Bai, bai. Otsailean, urtasiratik hasita, otsailean emakume eta neskatila zientzia eguna zela eta horren inguruan solasaldi bat antolatu genuen lau zientzia inguruan dabiltzan lau emakumerekin eta bueno, saio politatera zen. Maiatzean bai, aipatzarren, isiltzen joan zirenak zera ipuine kontaketa musikatu dramatizatua, esan dezakegu, Amaia Lezagoien eta Irati Celestinok antolatu zutena, bai, kondestablen izan zen, eta Lurde Ziriondoren ipuinen inguruan ba, antolatutako ekitaldi bat, oso politiatzen zena, ekainan Andrez Arraren manifestuaren performantza, eduki genuen kondestable, Mariluz Estebanek ere partartzen du hori Marianea emakumearen etxean dauden beste emakumeekin batera, bueno, oso ekitaldi politia, eta bueno, ba, parte hartza aldetik ere ba, jendea etorri zen, kontutan edukita murrizmoa foroa aldetik murrizketak egon zirela, eta bar, bueno, ba, hori, pozio gaude, jendea etorri zelako ikustera. Aurten edo kurtsontan, zera urrian, Katixa Agirre eta Maite Larruz izan genuen kaskaskaz errezitaldi musikatuarekin, pixkat denboraren, joan etorriaren inguruan hausnarketa egiten duen, ba hori, ikuskizun ekitaldi, bueno, interesgarri bat, Azaroan Iñigo Gaztiz eta Jon Basaguren, egon ziren, oraindik orain eta oraingoz ikuskizunarekin, bueno, abaitza politia eta jendea ere hurbildu zen, eta abendurako badaukagu hori ostegunerako, amasierako, biharko, izan ere, Josune de Goñi eta Leire Alonsok euskarazko poesia rezitaldi musikatua. Josune de Goñik errezitatuko ditu berak euskaraz egindako poesia batzuk, eta zera Leire Alonsok lagunduko dio zango biola jotzen. Alonso, hori. Poesia idazteaz aparte, zera musikaria ere bada, matematikaria ere bada, beraz, badira.
Eta gure kolaboratzailea, gure irrintzilaria, hemen irrintzi plaza saionetan. Haizu, ba, hola, ekitaldian dana luze-luzea antolatu duzue urte osoan zehar, zorionak horregatik noski, lan itzela egin duzue eta urrengo urteeko jardunaldiei begira, zeintzuk izanen dira nobedade nagusiak?
Bai, ba, urrengo urtera, urtean begira, ja urtarriletik hasita badaukagu ja planifikatuta Nafarroko Euskal Zinemaren inguruko ziklo bat, non asmoa den Nafarroan euskaraz egin den filmagintzari ikusgarritasuna ematea, eta orduan filmeak aukeratzeko erabili ditugun bi irizpideak izan dira batetik euskarazkoak izatea, eta bestetik, edo Nafarroan errodatutakoak izatea, edo Nafarra den pertsonaren batek parte hartu izana, zuzendari batek, aktoresaren batek, eta bar, orduan, bueno, ba, aurrerapen bezala urtarrilean izango da lehenbiziko filma, Hil Kanpaiak, Golemen, zeratuko dugu, proiektatuko dira filmak, proiektuarekin aparte, ba, egongo da, aurkezpenaren bat, edo solasaldiren bat, Hil Kanpaiak filmarekin, Imanol Raio egongo da gurekin, bueno, horren inguruan aurkezpen bat egiten, eta, bueno, pixkoet kontatzen filmaren nondik norakoak, ondoren edukiko dugu Imanol Raioren Bianai filma, Bernardo Atxagaren obran oinarritutakoa, eta, bueno, horre egongo dira.
Urtarrileko zein egunean?
Urtarrilaren 28an. Film hauek izango dira hilabeteko, azkeneko ostiralean, jendeak apuntatu nahi baldin baditu, bere agendan, urtarriletik ikainera, badauzkagu 6 film, aukeratuta, hori.
Osongi, oso ziklo interesgarria zalantzari gabe. Eta zientzia ere aipatu nahiko genuke, horren inguruko nobedadeak baitu zuelako, ezta?
Zientziaren inguruan ere badaukagu beste lau itzalditako ziklo bat antolatuta Jose Ramon Etxeberriarekin. Jose Ramon Etxeberria euskaltzaina izateaz aparte ingenierua da. Teknologia eta zientzia mundua euskarara ekartzeko lan izugarria egin du. Bueno, hortaz aparte ibilbide profesional luza dauka, artikuluak idatzi ditu eta bar. Orduan, bueno, otsaila, martxoa, pirela, lausaila izango dira, zientzia gaien inguruan, baina bueno, ba pixkat edo norentzat ulergarri egiteko moduko hitzaldiak izango dira, ez dira oso teknikoak edo zailegiak izango.
Eta Jose Ramon izanen da lehenbizikoa?
Jose Ramonek emango ditu lau itzaldiak. Lauak Jose Ramonek emango ditu, UEurekin eta Euskal Ikaskuntzarekin batera antolatuta daude. Jose Ramonekin batera, pues egongo da, aurkezle lana ingo duen pertsonaren bat, pixkat, saioa itzaldiaren ondoren ere, ba, solasaldiren bat, edo entzulek ikaldera antzunak, edo karperak egin nahi baldin badituzte, ba, bueno, pixkat dinamiko ez dateko zibikanen izango da, eta hilabeteko lehenbiziko azta azkenetan.
Hori da, beraz, otsaileko lehenbiziko asteazkenean ja izanen da lehena, ulertzen dugu, eta Jose Ramon Etxeberriarekin. Hoi eseke, beraz, nobedade nagusiak, heldu den urteari begira, ez dakit zerbait gehiago, gehitu nahiko zenuken, Inez?
Bueno, horretaz aparte, bai, uste dut aipatu dudala, urtarrilean irekiko dela, ozabalduko dela, Nafarrateneoko gai bakarreari ezari lehiak eta aipatu dut, ezta? Uste dut baietz. Aurreko urtea, udalarekin ere, Iruñako udalarekin ere kolaborazio egiten dugu, eta lehenbiziko irulabetekoa ere pixka eta audiovisualen inguruan eko genuke landu. Orduan ere hor irutatzait gauza interesgarria gehiago ditugula, eta oraindik ez dago ofizialki zabalduta, beraz ezin dut askorik aurreratu, baina hor ere egongo dira gauza politak.
Eta bakizu hementxe beti izanen duzula Euskal Herri Irratiaren mikrofonoa hoien berri emateko.
Vale, ba hemen izango naiz eta kontatuko dizkizue da ikusten guztiak.
Eskerrik asko Inez Castilla, Nafarrateneoko Euskara Saileko eleduna, berriro zorionak egin duzuen lan itzelarengatik. Hor ari zaite jotak lanean euskararen alde Nafarrateneoaren barruan eta hori somatzen da eta ikusten da. Eskerrik asko eta dena bikain joan dadila.
Ba, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.